Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Na početku čestitamo današnji praznik, praznik materice, svim majkama, veliki pozdrav iz studija Radija Svetigora i na početku dobrodošlica vašem i našem večerašnjem gostu koji je sa nama u studiju našeg radija. Sa nama je protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, dobro nam došli i blagoslovite nas.
Bolje vas našao i Bog vas blagoslovio.
Hvala oče. Dragi naši slušaoci, poziv da nam pišete, da nam postavljate svoja pitanja. Naše kontakte sigurno i već znate i čuli ste ih u uvodnoj špici ove naše emisije. Evo, nije zgoreg i da ponovimo kontakte. Mail adresa za ovu emisiju je pitajte.svestenika@yahoo.com. Pitanja možete postavljati i porukom na broj telefona 069-23-22-13, pozivom na brojeve 020-228-555 i 068-041-045, a odnedavno i putem naše Facebook stranice Radija Svetigora. Oče Jovane, znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 31. nedjelja po prazniku Pedesetnice, nedjelja praotaca, pa da nam protumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju. Evo, vi najprije volite i da pročitate Sveto Evanđelje. Za one naše slušaoce koji možda ovog jutra nisu bili u prilici da odu na Sveto Bogoslovo služenje i nisu čuli evanđelsku priču. Izvolite.
Da, evo nas u drugoj polovini Božićnog posta i svake godine u ovo vrijeme, odnosno dvije nedelje pred sami Božić, mi proslavljamo u našim crkvama i molitvenim pjesmama bogosluženju crkve, proslavljamo nedelju praotaca druge nedelje pred Božić i nedelju otaca nedelju pred Božić. Kao što rekoste, današnje evanđelje koje se čitalo u našim hramovima, inače je uvijek isto svake godine nedjelju praotaca i naziva se evanđelje o velikoj večeri i ono je zabilježeno kod evanđelista Luka i Matej ga također navodi. Danas je čitano iz evanđelja po Luki pa ćemo ga kratko pročitati. A on mu reče, neki čovjek zgotovi večeru veliku i pozva mnoge i u vrijeme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama dođite jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupih njivu i moram izići da je vidim. I molim te, izgovori mi. I drugi reče, kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam. Molim te, izgovori me. A treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga taj javi ovo gospodaru svome. Tada se razgnjevi, domaćini reče slugi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi jamo siromahe i bogalje i hrome i slijepe. I reče sluga gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio i još ima mjesta. I reče gospodar slugi, iziđi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu da mi se napuni dom. Jer vam kažem da ni jedan od ovih onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. To je to evanđelje u velikoj večeri, kao što rekoh, svake godine se čita na nedjelju praotaca. Ova nedjelja se naziva nedjelja praotaca zato što se sjećamo svih pravednika starozavjetnih, počevši od Adama, koji je sagriješivši u raju bio istjeran od Boga iz raja i posle je cijel svoj život proveo u pokajanju preko njegovog sina Avelja, koji je prvi bio žrtva ubistva zbog zavisti svoga brata Kaina, pa onda preko svih, znači, njihovih potomaka koji su bili pravedni, kao što je bio Noje, koga se sjećamo, koji je sačuvao cjelomudrenost i čestit život u vremenu kada su svi oko njega živjeli u razvratu i zahvaljujući njemu Gospod je, odnosno Bog je, produžio život na zemlji. Posle Noja sjećamo se i Avrama, oca mnogih naroda, i sjećamo se i njegove vjere koju je ispoljio kao najveći među starozavjetnim pravednicima. Posle toga Isaka, Jakova, preko svih proroka starozavjetnih koji su Duhom Svetim ispunjeni prorokovali dolazak Hrista Gospoda Spasitelja u ovaj svijet, znači preko velikih proroka Isaije, proroka Jeremije, Jezekilja i Danila. I danas evo i slavi naša crkva svetoga proroka Danila i trojicu mladića Ananija, Azarija i Misaila, koji su živjeli u tom periodu kada je bio i prorok Danilo. Sjećamo se kada su bili od Navuhodonosora bačeni u onu ognjenu peć i izašli nepovrijeđeni. Danas njih se sjećamo i danas ih slavimo i proslavljamo. Zatim preko malih proroka koji su također prorokovali o dolasku Spasitelja, pa sve ovamo, znači, do svetoga Jovana, proroka, preteče i krstelja gospodnjega, koji stoji na međi, odnosno razmeđi, između staroga i novoga zavjeta. Crkva nas podsjeća na starozavjetne pravednike i praoce, da se ugledamo na vjeru i pobožnost njihovu, i strpljenje i nadu sa kojom su oni vjerovali, živjeli, ali nemogući dostignuti savršenstvo odlazili u pakao, budući da oni su bili pravednici zato što su živjeli po svim zakonima Božijim, ali nije bilo Spasitelja koji je mogao da ih potpuno očisti od njihovog grijeha i da ih učini savršenim. Rekao smo danas, današnja je ta nedjelja praotaca, a iduća nedjelja je otaca. I Gospod priča, inače Gospod je, sjećamo se kada čitamo evanđelje, Gospod je koristio obične priče iz naroda da bi neku dublju simboliku poslao i objasnio. I ova priča koju danas čitasmo i slušasmo u našim crkvama, nevjerovatno duboka, a kratka priča. Toliko duboka da možemo slobodno reći da kroz nju vidimo cijelu istoriju roda ljudskoga. U tom smislu da kada su Adam i Eva sagriješili u raju i budući istirani iz raja, onda im je Bog dao proročanstvo o dolasku Mesije, da će iz sjemena ženinoga, sjeme ženino će satrti sjeme zmije. Upravo je to proročanstvo ono koje kao zlatna nit se provlači kroz cijeli Stari Zavjet. I vijekovi i vijekovi, generacije i generacije Jevreja su prenosili tu svoju vjeru na svoje potomke. To i jeste i smisao obrezanja bio kod jevrejskog naroda. Znači tu svoju vjeru o dolasku Mesije, odnosno o dolasku Spasitelja Hrista Gospoda u ovaj svijet, radi spasenja nas od grijehova naših. Tako da vidimo, Gospod počinje ovu priču evanđelsku, da neki čovjek zgotovi veliku večeru. Pod riječima neki čovjek podrazumijeva se Bog Otac, koji je sve na kugli zemaljskoj stvorio za čovjeka i radi čovjeka. Sve ono što jedemo, čime se hranimo, vodu, vazduh, sve što imamo je dar od Gospoda Boga. i vrlo je bitno da Gospoda priznamo za domaćina u ovome svijetu, a ne da se odjeljujemo od njega i da otimamo i da sebe postavljamo za božanstva, odnosno da sebe pravimo idolima. Tako da, kada je bila zgotovljena ta večera, velika večera, kaže se tamo, Gospod kaže da posla domaćin slugu da pozove zvanice. Međutim, oni se izgovaraju riječima, jedan kaže da je kupio njivu pa treba da je obiđe, drugi kaže da je kupio 5 jarmova volova pa treba da ih ogleda, da vidi kakvi su i to, i treći kaže da se oženio pa mu je već dovoljna njegova radost i ne želi da učestvuje u radosti domaćina i gospodara svoga. Ovdje vidimo proročanstvo, odnosno realnost koja se zbila sa jevrejskim narodom. Jevrejski narod je Bogom izabrani narod i sam Gospod naš Isus Hristos, on se rađa u jevrejskom narodu od plemena Davidova i Gospod prvo poziva izabrane na tu veliku večeru. Pod izabranima se smatrali književnici, fariseji, zakonici, a mi čitajući evanđelje i znajući istoriju, istoriju roda ljudskog, istoriju spasenja, znamo da oni nisu prihvatili Gospoda. I kaže tamo Matej evanđelist, svojima dođe i svoji ga ne primiše. Znači, Gospod, i kod Mateja vidimo tamo da Gospod šalje učenike svoji, kaže, idite prvo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Tako da Gospod se prvo obraća Jevrejima. Međutim, Jevreji živeći Božji zakon, većinska većina Jevreja i ovi koji su predstavljali narod jevrejski, oni su više spoljašnje to živjeli i negdje su izgubili duhovni smisao življenja po zakonu, tako da na kraju oni su očekivali Mesiju, spasitelja, ali ne kao onoga koji će ih spasiti od grijeha, smrti i đavola, nego kao onoga koji će ih spasiti od rimskog ropstva. Tako da Jevreji su očekivali cara zemaljskoga koji će ih povesti u ustanak i borbu da bi svrgli sa sebe jaram rimskog ropstva. I znamo da su Gospoda i iz tog razloga, a i zavisti također, predali na stradanje, na smrti i vaskrsenje, opet ne slučajno, opet po promislu dubljem Božijem, oni su bili samo oruđe u rukama Božijim u izvršenju toga, da kažemo, promislenog domostrojnog načina razmišljanja Božijeg. Tako da oni su odbili poziv Božji na večeru, rekao smo i svog načina života, i želeći da ostanu u mraku neznanja i u svom grešnom životu. Kaže se tamo da se domaćin razgnjevi kada ču da oni ne htješe doći i kaže slugama svojim, izađite sada i pozovite sve siromahe, bogalje, kljaste i uboge da mi se ispuni trpeza i dom. Ovdje se podrazumijevaju, znači, ljudi koji su bili odbačeni u jevrejskom društvu, to su bili većina oni koji su bili iscijeljeni, izliječeni od samoga Gospoda, zatim carinici, bludnice i svi, sav onaj narod, znači običan jevrejski narod, Gospod njih poziva jer su oni željeli da budu u zajednici i u društvu Gospodnjem i da budu za njegovom večerom. Kada su oni došli, sluga gospodarev kaže, ima još mjesta u domu tvome, onda Gospod kaže, izađi na trgove i na raskršće i pozovi sve koje tamo sretneš. Ovdje se podrazumijeva po tumačenju svetih otaca crkve da su tada prizvani i neznabožci na trpezu Gospodnju. Ukratko da kažemo da ta velika večera i ta velika gozba je pripremljena za cijeli rod ljudski. Rekao smo u početku je bila samo za Jevreje i to samo vidimo kod Mateja, u Matejevom evanđelju. Posle već Gospod, posle svoga vaskrsenja, on govori učenicima, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je što se tiče staroga zavjeta. U novom zavjetu isto tako mi kao hrišćani koji smo kršteni, koji smo miropomazani i koji smo također pozvani na ovu gozbu, veliku večeru Gospodnju, također danas kao i onda što je bilo, mali broj naroda se odaziva na tu veliku gozbu i na tu veliku večeru. Upravo iz ovih razloga koje Gospod navodi tamo, a to je prije svega materijalni interesi i posmatranje ljudi da je cilj i centar života da ovdje na ovoj zemlji žive dobro i jure za materijalnim dobrima. To vidimo iz ovoga kad kaže da onaj što je kupio njivu i volove, tu sveti oci podrazumijevaju te materijalne vrijednosti, a onaj što se oženio, tu Gospod tumače sveti oci da govori o slastima, nasladama i uživanja, uživanjima čovjekovim od kojih čovjek neće da se odrekne radi carstva Božijega. I što se tiče današnje naše crkve pravoslavne hrišćanske Novoga Izraelja, svake nedelje i praznika nama je večera pripremljena i izgotovljena. Svako pričešće je u stvari ta nebeska večera na koju smo mi hrišćani pozvani. I opet danas vidimo, kao što rekoh, da nevelik broj ljudi dolazi, ali opet Gospod kaže u Evanđelju, malo je soli potrebno da se jelo osoli i malo je kvasca potrebno da tijesto uskisne. Tako da mi koji smo tu došli i koji se nalazimo na toj velikoj gozbi, treba da se Bogu molimo da privede i sve one druge i da njima otvori duhovni vid, ne bi li oni se pokajali i došli da se hrane nebeskim hljebom Hristom Bogom našim. Jer sam Gospod kaže, onaj koji ne jede tijelo moje, ne pije krvi moje, nema života u sebi. Neslučajno sveti Ignjatije Bogonosac naziva sve to pričešće lijek besmrtnosti. Em što nas ovdje hrani i obnavlja našu prirodu ljudsku, sveta tajna pričešća, isto tako nas priprema za nebesku trpezu u carstvu nebeskom, carstvu Božijem, carstvu ljubavi i milosrđa.
Oče, danas slavimo i praznik Materice, to je druga nedjelja pred Božić. Prošle nedjelje smo proslavili praznik djetinjce, danas su materice i sljedeća nedjelja su oci. Pa da nam kažete nešto o ovom prazniku i kako je on proslavljen u vašoj parohiji.
U pravoslavnim kalendarima svih pravoslavnih crkava rekao smo da ove nedjelje pred Božić ima jedna posle Božića, nazivaju se, znači dvije nedjelje pred Božić imamo nedjelju praotaca, zatim nedjelju otaca, a to je posljednja nedjelja pred Božić, i posle Božić imamo nedjelju Bogu otaca. To u svim pravoslavnim kalendarima znači nalaze se tri nedjelje. Međutim, sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže da ova tri praznika djetinjaca, materica i otaca je apsolutno pripada srpskome narodu. Tako da Srbi su tu uklopili, znači pored tog proslavljanja, znači i proslavljamo isto tako, vidimo u crkvama praoce danas, ali se sjećamo i naših majki i materica, i kao što rekao ste, prošle nedjelje su bili detinjci, a iduće nedjelje proslavit ćemo oce. Danas znači odajemo počast i sjećamo se svih majki kroz vijekove. Ja bih prvo ukazao i pomolio se majici nad majkama, ako je tako možemo nazvati, a možemo slobodno, Bogomajici, Presvetoj Djevi Mariji, koja je ideal kakva majka treba da bude i ono što je kod nje upečatljivo i zbog čega i postala majka Božja, jeste da ona kada Arhangel Gavrilo dolazi i čestita, odnosno kada ju javlja da će roditi spasitelja svijeta, ona kaže neka mi bude po riječi tvojoj, i tu u smirenju i poslušnosti ona prihvata ono što joj od Boga dolazi. Tako da ona je ideal svih majki i zaštitnica i svih majki i svih ljudi, brza pomoćnica svih pravoslavnih hrišćana. Posle toga, kada uzmemo da čitamo žitija svetih, vrlo često kada čitamo ta žitija, na početku vidimo da majke većine svetitelja bile su čestite i svete žene. Tako sjetimo se samo majke svetog oca Nikolaja, čudotvorca, zatim Antuse i Jovana Zlatoustog majke, onda Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog, svih, odnosno rekoh većine svetitelja naše crkve. Sjetimo se čudesnih čerki Vjere, Nade i Ljube, koje sa svojom majkom Sofijom radi Hrista Gospoda i radi vječnoga života odriču se zemaljskog i prolaznog, i sve četiri njih stradaju za vjeru Hristovu. Posle toga sjetimo se u rodu našem svetoga Save, našega srpskoga, majka Anastasija u monaštvu ili Ana u životu, koja je bila, znači, majka svetoga Save, rađa svetog, isto čestita i sveta žena. Posle toga preko nekih Nemanjića vidimo isto tako njihove živote čitajući. U dinastiji Nemanjića sjećamo se Stefana Prvovjenčanog i njegove majke, zatim Milutina i Dragutina, njihove majke, Stefana Dečanskog i Uroša i Najjakog, također njihove majke su bile svetoga, uzornoga i čestitoga života. Posle toga sjetimo se i Markove, Marka Kraljevića, majke Jevrosime, toliko opjevane u narodnim pjesmama, koja kada Marko nešto želi loše da napravi, ona ga savjetuje i kaže mu: sine Marko, jedini u majke, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju griješiti dušu. To su te svete majke, hrišćanke, majke koje su tako vaspitavale svoje djecu, a taj način vaspitavanja je bio da je ovaj život kratak i za malena, a vječno je ono što ostaje za sva vremena i za to treba djeca da se pripremaju, ali živeći i ovdje normalno u skladu sa zakonom Božijim i sa zdravim razumom. Posle toga da se sjetimo također svih majki i seljačkih majki kroz istoriju i da se sjetimo ovdje jedne priče vrlo interesantne kod svetoga vladike Nikolaja Velimirovića. On kada je bio đak i kada je prolazio gradom, vidio je tamo da vode nekoga čovjeka da ga ubiju jer je bio strašan zločinac. On je ubio jednoga čovjeka i ženu, njihovu kuću je zapalio i poharao i bio je osuđen na kaznu streljanjem. I sada Nikola je vidio taj događaj i pratio je tu gomilu koja je išla tamo na to mjesto izvršenja te kazne. I kada su već htjeli da pucaju na njega, tu se stvorila jedna žena koja je kršeći ruke prišla i počela da moli kumi ove žandarme i govorila je: gospodo, on jeste napravio to zlo djelo koje je napravio, ali mnogo dobrih stvari u životu on je učinio. Nije to jedino što je on uradio. Ako ne vjerujete meni kao njegovoj majci, pitajte ove njegove komšije pa ćete čuti od njih mnogo dobroga o njemu. I evo ja vas molim, ubijte mene umjesto njega. I kaže sveti vladika Nikolaj da je to potpuno ga negdje toliko dubinski potreslo da posle kada je u bogosloviji učio o dolasku Hristovom, o stradanju, onda je shvatio u stvari šta je žrtva gospoda Hrista. I kaže sveti vladika Nikolaj da, postavljući pitanje šta je majka, on i na isto odgovara da je majka biće najsličnije Bogu. Jer kao što gospod Hristos dolazi da postrada za nas grešne, pokvarene, u grijehu ležeće, iz ljubavi, jedino iz čiste svoje ljubavi gospod dolazi da bi nas spasio od grijeha, smrti i đavola, to se apsolutno može uporediti sa jednom majkom koja voli svoje dijete i spremna je da postrada i tjelesno i duševno i čak i na kraju i život svoj da dadne za svoje dijete samo da bi dijete živjelo i moglo da živi. I kaže dalje Nikolaj da ne može shvatiti koliko Hristos ljubi rod ljudski onaj koji ne shvata majčinsku ljubav prema svojoj djeci. A što se tiče ovoga što pomenu da je srpski narod ustanovio neki mudrac, sigurno ne zna se tačno, interesantno je bilo pronaći od kad je to ušlo u naš kalendar, ta proslava djetinjaca, materica i otaca, ali je to ustanovljeno radi svezivanja i ljubavi porodice, učvršćivanja porodice u dobru i ljubavi. I to je interesantni, vrlo lijepi običaj na djetince, znači roditelji vezuju svoju djecu koja se odrešuju određenim poklonima. Isto tako na današnji dan majke vezuju djeca i očevi, majke se odrješuju svojim poklonima prema svojoj djeci i muževima i na kraju na oce iduće nedelje djeca i majke će vezivati oce i oni će se odrješivati i poklanjati darove svojim suprugama, majkama i svojoj djeci. Tako da je to ustanovljeno radi, kao što rekoh, što čvršćih veza u porodici, hrišćanskoj, pravoslavnoj. Našto u današnje vrijeme to bitno da se vrati i da se ponovo zaživi u našem narodu, jer djeluje da samo oni koji dolaze u crkvu znaju za ta tri praznika. Interesantno kaže i sveti vladika Nikolaj da se vratim ponovo njega Velimirović, da koliko je njemu poznato, ni jedan drugi narod u svijetu nema praznik majki, osim ovoga praznika materica koji, kao što rekoh, se proslavlja u našem narodu. Imamo praznike žena i tako dalje, ali praznika majki, znači, nema ni u jednom drugom narodu. Tako da mi danas sjećamo se svih tih i svetih majki, i hrišćanskih majki, i seljačkih majki, miliona, miliona majki koje su rađale, vaspitavale svoje djecu, i to, ne rekoh slučajno, rađale i vaspitavale. Zato što nije majka samo ona koja rodi, nego je majka ona koja vaspita i odgaji svoje dijete. Tako da uloga majke je ogromna. Imamo i suprotnih primjera majki koje mogu svoju djecu da navedu na put života koji nije ispravan i koji nije na spasenje. Evo, upravo danas sjećamo se i proslavljamo beogradske novomučenike svetoga Đakona Avakuma, igumana Pajsije i ostale s njima postradale od Turaka u toku turskog ropstva. Kažu Đakona Avakuma da je bio rodom od Banja Luke negdje, bio je vrlo mlad, 20 i neku godinu imao, i Turci su htjeli da ga poturče, međutim on nije na to pristajao, oni su ga pozivali da nekoliko puta i bilo im ga je žao pošto je bio mlad i lijep i visok. I tu se majka njegova zatekla i onda majka mu je rekla: isto tako, sine, pa ti se poturči, pa posle imaš kada se kaješ i da se vratiš u vjeru svoju. A Đakon Avakum na to govori majci: majko, na svemu ti hvala, hvala ti na mlijeku tvome, ali ne hvala na nauci tvojoj. Srbije, Hristov raduje se smrti, nema ljepše vjere od hrišćanske. Tako da Đakon Avakum je postradao i vidimo tu opet i primjer negativnog vaspitanja koji može biti, pa i djeluje danas vrlo često prisutan kod majki, naših majki, savremenih majki koje negdje nemaju ni vaspitanje hrišćansko, iako su krštene, ali djeluje da je ogroman uticaj i upliv medija, interneta i serija, filmova i svega toga, tako da danas djeluje i čini se da se u našem narodu mnogo više, ako smijem tako da kažem, njeguje žena kao bludnica, a ne žena kao majka. Patrijar Pavle je to često ponavljao i govorio, citirajući Ota Weiningera, poznatoga Jevrejina koji je napisao knjigu Poli karakter, vrlo, vrlo bitnu knjigu, vrlo interesantnu knjigu, gdje on tamo govori da majčinstvo je osmišljenje žene i majčinstvo je nešto što je u ženi najjače i najdublje, upravo zato što je to njoj od Boga dato. Dok današnja savremena civilizacija i kultura više preko, počevši recimo 70. godina 20. vijeka, preko takozvane seksualne revolucije, pa sve do dana današnjega, savremena civilizacija gleda da od žene prije napravi bludnicu nego majku. I kaže patrijarh, interesantno, tamo citira Mahatmu Gandija, velikog indijskoga mudraca, indijskog naroda, koji je govorio: kada bi žena njegovala u sebi ono što je majčinsko, cijeli svijet joj se ne bi mogao opirati. A ta bludnica u ženi je u stvari karikatura ženstvenosti. Patrijarh Pavle dalje to nastavlja i tako kaže. Tako da vrlo bitno da imamo ideale i uzore u koje mogu da se ugledaju mlade djevojke u svome životu, počevši, kao što rekoh, od Presvete Bogorodice preko svih svetih majki kroz istoriju i majki koje su i dan danas ih ima, koji žive onako kao što treba i koje isto tako vaspitavaju svoju djecu da je zemaljsko za malena carstva, nebesko uvijek i do vijeka. Tako da danas zahvaljujemo svim majkama što postoje i molimo se i poklanjamo pred svim majkama kroz istoriju koje su živjele do dana današnjega i onima koje će doći posle nas.
Predlažem da čujemo jednu pjesmu o majci nad majkama, Presvetoj Bogorodici, pa zatim da pređemo i na pitanja vezana za post, božićni post koji je u toku, i na ostala pitanja naših slušalaca.
Bogorodice,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, sa nama u studiju večeras je protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, u uvodnom dijelu ste tumačili Sveto Evanđelje na ovu 31. nedjelju po praznik Pedesetnice, govorili ste i o današnjem prazniku Materice, pa evo da vas zamolimo da nam u nastavku kažete nešto i o božićnom postu. U stvari naši slušaoci, kako se sve post više bliži kraju, sve više pitaju kako da što bolje pripreme svoje srce kao onu vitlejemsku pećinu, da se u našim srcima rodi bogomladenac Hristos.
Odlično, upravo je to suština i poenta cjelokupnog božićnog posta. Skoro svakoj ovoj koji ste do sad imali emisiju u toku božićnog posta bilo je, jel tako, uvijek je to pitanje bilo.
Da, uvijek, više pitanja stigne.
Da, i lijepo je da sa svih strana se svako da svoje viđenje i svoje objašnjenje i tumačenje posta. Ja bih samo eto malo se dotakao što se tiče hrane, kao hrane, posne hrane. Većina otaca crkve kaže da je pravi istinski post ustati od stola uvijek da se čovjek ne najede, znači da uvijek ustane polugladan od stola, da je to post. I u posnom periodu i u mrsnom periodu. Sveti Teofan Zatvorni kaže da bolje čovjeku, odnosno da je suština posta, da čovjek isto to da ostane gladan, da ne bi opterećivao misao i srce svoje, nego da bi lakše se Bogu molio. I tu vidimo da je post bez molitve potpuno suprotan efekat proizvodi i potpuni promašaj. Jer post nije dijeta, nije nešto što je dobro za naše fizičko zdravlje, onako kako ga crkva vidi. Crkva ga vidi kao duhovnu borbu u koju mi stupamo da bi se pokajali za grijehe svoje. Neslučajno crkva naziva sve postove koje imamo, naziva pokajna sezona. S druge strane vidimo da nema vjenčanja u toku posta, upravo iz tog razloga što je post vrijeme kajanja, molitve, ispovijesti i pripreme za taj, kao što rekoste, najradosniji hrišćanski praznik, zato nema vjenčanja u tom periodu. I cilj našega ljudskoga posta jeste pokajanje za svoje grijehe i možemo slobodno reći da se mi za Božić i za pričešće i za to mjesto koje spremamo u svojim srcima i dušima za bogomladenca Hrista priprema trojako, postom, molitvom i ispovješću. Vrlo bitno je to da naglasimo, zato što djelo ima dosta ljudi koji poste i Bogu se mole kako se mole, ovo pomenu kako se mole. Vrlo je bitno da ljudi čitaju molitve koje je crkva dala za blagoslov. Tu mislim na jutarnje i večernje pravilo. Mnogi ljudi kažu ja se molim svojim molitvama. Međutim, svoje molitve dolaze na red tek onda kada čovjek savlada azbuku molitve. Azbuka molitve je molitvenik. I mi kroz molitvenik i one molitve koje su napisane svetim ocima, mi u stvari učimo kako treba Bogu da se obraćamo. Tako da je bolje da čovjek se moli, recimo crkva je odredila svakom hrišćaninu pravoslavnom jutarnje i večernje pravilo, a pred sveto pričešće također imamo ono pravilo koje se preporučuje obavezno da se pročita pred samo svetu tajnu pričešća. Počeo sam misao time da mnogi ljudi poste i mole se i pričešćuju se, a da se nikada nisu u životu ispovijedili. Tu je veliki problem prisutan, zato što postom mi čistimo, postom u hrani čistimo svoje tijelo, a ispovješću čistimo svoju dušu. Tako da je vrlo bitno da i trebali bi u svakom postu bar jedan put da se ispovjedimo, prije svega da molimo se Bogu da nam Bog da, da uvidimo svoje grijehe, da ih prepoznamo, okajemo i onda da ih ispovjedimo. I na taj način da i čista tijela i čiste duše, koliko je to u našim moćima, priđemo da primimo najveću svetinju u sebe samoga Gospoda Hrista i da očistimo i pripremimo svoj dom da bi se u njemu mogao roditi Bogomladenac Hristos. Jedna je vrlo bitna stvar kod svete tajne ispovijesti koju bi trebali da znamo i stalno se postavlja pitanje ko je dostojan pričešća, ko nije dostojan pričešća. Nikada nismo dostojni tog velikoga dara, ali jesmo samo onda kada ispovjedimo, okajemo svoje grijehe, kada damo čvrsto obećanje Bogu da nećemo se više vraćati na te grijehe koje smo ispovjedili. Tek onda, kaže sveti Teofan Zatvornik, dom duše je za Gospoda spreman. Znači, poenta ispovijesti jeste, četiri su momenta, da uvidimo svoje grijehe, da ih okajemo na svojoj savjesti, ispovjedimo pred duhovnikom, sveštenikom u crkvi, koji nas molitvom razrješenja razrješava naših grijehova, i čvrsto obećanje Bogu i sebi da se više nećemo vraćati na te grijehe koje smo okajali, koje smo ispovjedili. I opet ponavljam, tek onda je dom duše za Gospoda spreman. Jer ako čovjek prilazi u strastima, se pričešćuje, ne želeći da se oslobodi i ne želeći da se bori sa svojim strastima, on time vrijeđa Gospoda i to pričešće njemu na sud i na osudu. To je ono što crkva od nas zahtjeva. Znači, potreban je apsolutno naš trud uz pomoć blagodati Božije, uz molitvu, uz post i uz redovno, kao što rekao, i vrlo je bitno da se pročita taj to pravilo pred sveto pričešće, jer kaže isto Georgije Florovski, vrlo interesantno, da nas ono uvodi u samu tajnodejstvenost svete liturgije. To je tajna na tajnama, a čitanje toga pravila čudesnoga, eto, mi sami kad tamo to čitamo, toliko nas pripremi u jednom smislu, nama probudi tu potpunu nedostojnost i shvatimo da apsolutno nikad nismo dostojni, a takvi upravo i treba da pristupimo. I da težimo za svetom tajnom, da težimo za Gospodom, tražeći melema za svoje rane, jer to jeste u stvari taj melem koji se nama daje u svetoj tajni pričešća, tako da rekoh, svaki post, pa i božićni post, je vrijeme pokajanja za svoje grijehe, ispovijesti, a post i molitva su u hrani. Post je samo pomoćno sredstvo da bismo se lakše pokajali. Jer čovjek koji vidi svoje grijehe, koji ga bole na savjesti, koji ga peku, njemu ne pada na pamet da sprema neke specijalitete u toku posta. Znači, on će sigurno postiti strogo i neće uopšte se obazirati na hranu, upravo zato što ga duša boli, videći svoju grešnost. A opet rekao smo, to je dar od Boga, blagodat Božja kad nas osjeni i kada prodre u našu dušu, mi vidimo prljavštinu koja se u nama nalazi. I samo tada je pravo pokajanje, istinsko pokajanje, a ne u tom smislu psihološkom da mi sami sebe mučimo, kinjimo, istjazavamo, želimo da iskopamo u sebi šta je to što je grešno, nego da se Bogu molim, da nam Bog pokaže naše stanje i shodno tome onda da se kajemo, trudimo i borimo.
Oče, šta je savjest? Zašto je ona u stanju da nas primora da toliko patimo, posebno posle smrti osobe koju smo povrijedili, pita slušateljka.
Da, savjest, stara definicija savjesti djeluje najbolja, jeste da je savjest glas Božji u čovjeku. Možemo ga nazvati kao moralni filter. Sami znamo, ako slušamo svoju savjest i ako je čuvamo, ako je ne želimo da je zatrpamo i ugušimo, savjest kada nešto dobro napravimo, mi smo radosni, veseli i radujemo se životu i svijetu oko sebe. Međutim, ako nešto učinimo što je loše i što je protiv onoga što nam savjest nalaže, mi se mučimo, kinjimo i zlopatimo. I upravo i kada se čovjek ispovjeda, on treba, i kaže sveti Kliment Rimski, bolje čovjeku da se ispovjeda nego da tereti savjest, odnosno dušu svoju. Tako da savjest je, sam Bog nam se obraća preko savjesti. Svaki čovjek na kugli zemaljskoj ima savjest, ne samo hrišćani. Hrišćani bi trebalo da imaju izoštreniju savjest nego drugi ljudi koji imaju, tako da kažem, nehrišćansku ili neznabožačku savjest. Tamo apostol Pavle kaže, da neznabožci nemajući zakona sami sebi su zakon, jer je savjest ono u njima što ih osuđuje ili što ih nagrađuje. Tako da svaki čovjek se rađa sa savješću, ali je njegovo šta će učiniti sa savješću, jer savjest je gromoglasna. Našto u početku ona čovjeka obličava, odnosno sami Bog čovjeka priziva na pokajanje preko savjesti, čovjek koji to neće da čuje, onda on svoju savjest zatomljuje, pa je topi u nečemu, da li bira ili alkohol ili neke druge, ili bježi u neke druge stvari da ne bi čuo svoju savjest i na taj način može da uspava svoju savjest. Ima nekoliko stepena vrednovanja savjesti, neko kaže da je prvi uspavana, pa zatim spaljena savjest koja već negdje ne progovara, iako čovjek čini loša djela, ali opet je čovjek taj koji je do toga doveo svoju savjest, ne želeći da je sluša i da je čuje. Ovo što rekao ste prema ta slušatelja koja pita prema nekome ko je preminuo, ona je ostala grešna i nije se pomirila i savjest je tišti zbog toga. Neslučajno i samo to priprema za sahranu pokojnika kada se dolazilo na saučešće, zvalo se, dan danas se zove pokajanje. Upravo iz tog razloga da mi dolazimo kod preminulih naših rođaka i prijatelja, da zatražimo oproštaj od njih. Iako su oni preminuli i tijelo mrtvi, oni čuju našu dušu i čuju našu molitvu, tako da i vrlo je bitno i da se molimo za njih, za pokoj njihove duše Bogu, da damo milostinju za pokoj duše njihove i da zatražimo oproštaj iako su preminuli i otišli iz ovoga svijeta. Tako da je savjest, opet ću ponoviti, vrlo je bitno to zapamtimo i da znamo u svakom sekundu da kroz savjest nam, Bog nam se sam direktno obraća.
Slušateljka kaže da ima 22 godine, kaže da vjeruje u Gospoda Boga i Presvetu Bogorodicu, da im se stalno moli, da se trudi, odlazi u crkvu kad god može, ali kaže da u zadnje vrijeme nema volje ni za čim. Misli da je upala u neku depresiju. Pomišljam i na samoubistvo, kaže. Često se pitam zašto sam se uopšte i rodila.
Da, mnogo teško pitanje i prosto malo i nejasno. Djeluje da ona vjeruje u Boga na svoj način na koji vjeruje, ali djeluje da ne živi po svojoj vjeri. Jer kako je moguće da neko ko vjeruje da Bog je onaj koji rukovodi našim životom, koji brine u svakom sekundu o nama, i Bog i Presveta Bogorodica, kako je moguće da nekome dođe na pomisao, na samoubistvo, I da se pita zašto se uopšte rodila? To je prosto negdje neka vrsta očajanja, ali koja sigurno nije došla od strane Boga i njene vjere i molitve u Boga i Bogorodicu, nego sigurno od nečiste sile i onoga koji nas stalno iskušava i gleda da nas uništi na našem životnom putu i našoj životnoj borbi. Tako da vjera je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivi, kaže sveti apostol Pavle, ali svoju vjeru mi mora da jačamo življenjem po vjeri, znači da je konkretizujemo u crkvenom načinu života i u molitvenom načinu života. To je ovo sve što sam prije rekao, malo prije ovoga, znači život sa sviješću o prisutnosti Boga, da nas Bog u svakom sekundu vidi. I vrlo interesantna priča tamo zabilježena u Otačniku, kada su gusari napali na neki manastir na Svetoj Gori i sad je bio tu jedan monah koji je jedini ostao u manastiru, ne bojeći se tih gusara. Svi drugi su se razbježali i sad on je, vjerujući Bogu da će ga Bog sačuvati, ostao tu. Gusari su došli u manastir, opljačkali što su mislili da opljačkaju i pokradu. Njega uopšte nisu ni primijetili, iako je bio tu pored njih, Boga je učinio nevidljivim. I posle kad su gusari prošli, bratija su se vratila u manastir i pitali njega, pa kako tebe ne vidješe, kako te ne ubiše oče, već kako se on zvao. A on kaže, pa kaže, ja sam razmišljao i vjerovao, ako Bog ne brine o meni, zašto da živi? Tako da ga je Bog po vjeri njegovoj spasio, učinio nevidljivim, da su ovi gusari prošli pored njega i da ga nisu ni vidjeli ni primijetili. Tako da ako čovjek na taj način vjeruje, a tako i treba da vjerujemo, da ako Bog ne brine o nama, onda stvarno zašto smo se rađali, zašto živimo na ovom svijetu? Mi hrišćani vjerujemo da smo u svakom sekundu, i Gospod kaže u Evanđelju da ni jedna svaka dlaka vaša na glavi je izbrojana, u smislu da Bog brine o svakome od nas, o svakom sekundu našega života, pazi na nas. Samo je pitanje da li mi hoćemo zajednicu sa njime, da li čuvamo taj odnos koji imamo prema Bogu. I to je vrlo bitno. Možemo tu da uporedimo Boga kao sa svojim nekim najboljim prijateljem. Mi kad imamo prijatelja koga volimo i poštujemo, mi ćemo gledati da nikada ga ne iznevjerimo, da ga nikad ne izdamo. E isto tako i Hrista Gospoda, mi gledamo da nikada ne izdamo i ne iznevjerimo svojim načinom života. Jer jedno je vjerovati u Boga, a drugo je griješiti vjerujući u Boga. Znači, vrlo je bitno da se čuvamo grijehova i da nikada Gospoda ne izdajemo i ne iznevjeravamo. Ako nam se to i desi po slabosti ljudskoj, bitno da se odmah pokajemo, ispovjedimo i nastavimo dalje to druženje sa Hristom Gospodom. I u toj situaciji mislim da nikada neće doći do bilo kakvog očajanja ili bilo kakvih samoubistvenih misli. I ne daj Bože, te samoubistvene misli čovjek ne treba apsolutno ni da pomisli na tako nešto, a kamoli da razmišlja o njima.
Kaže slušalac koji se javlja iz inostranstva da se ispovijest u njegovoj parohijskoj crkvi vrši, kako kaže, na licu mjesta pred samo sveto pričešće. Priđe se sveštenik, on stavi epitrahilj i pročita razrečnu molitvu. Pita koliko je takva ispovijest prihvaćena pred Bogom i da li je uopšte prihvaćena.
Pa te ispovijesti tog načina, one su prisutne u mnogim našim hramovima, zahvaljujući i sveštenicima i narodu. Podjednako, zato što i narod većinom dođe recimo na Badnji dan kod nas. Evo, ja znam ovdje kod nas u Podgorici, pa to su ogromni redovi na Badnji dan, ljudi dođu se ispovjedaju, a niko od sveštenika nije tu, zato što na hramu se loži badnjak sa mitropolitom, obaveze, pripreme za crkve tamo gdje služe. Ljudi čekaju posljednji moment u toku posta da se ispovjede. I onda sveštenici, šta će oni, kad im dođe 50-100 ljudi, kako mogu postići da se posvete svakome ponaosob onako kako to ispovijest treba da se obavi. Tako da bi trebalo da vjernici gledaju, dugačak je svaki post, evo ovaj Božić 40 dana, Božićni post traje, vrlo je bitno da čovjek ranije, da ne čeka posljednji dan i posljednju liturgiju toku posta da bi se ispovjedio. To što se toga tiče, mislim da nije ispravno i da nije pravilno i da to apsolutno ne liči na ispovijest. Jer ispovijest je ipak jedan način kada čovjek prije svega se pripremi za svetu tajnu ispovijesti. Znači, kao što rekoh na početku, uvidi svoje grijehe i dođe da se ispovjedi. On kad dođe na ispovijest, to bi najbolje bilo da bude u večernjim časovima posle večernje službe, jer onda i rekoh u toku tih 40 dana koliko postraje. I onda sveštenik mu pročita molitve određene za svetu tajnu ispovijesti. I vrlo bitno da sveštenik kaže onome koji se ispovjeda ove riječi: evo čedo Hristos, nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Kaži gdje te, došao si u duhovno lječilište, kaži gdje te boli da ne bi otišao neizliječen. Tako da čovjek onda ispred sveštenika, ispred ikone Hristove, i sveštenik kaže: evo ikona Hristova je pred nama, nemoj se zastidjeti ili što sakriti od mene, jer tada dvostru grijeh imaš. I tada onda čovjek kaže ono za što se pripremio i prije svega ono zašto ga savjest kori i obličava. Prvo to ispovjeda, znači u prisustvu sveštenika. Čovjek se Bogu ispovjeda, a ne svešteniku. Kao što i kaže ova molitva, kao što rekao evo čedo Hristos, nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Sveštenik je tu samo svjedok čovjekovog pokajanja. Ovo kad rekoh čovjek bi trebao da se pripremi i da podijeli, teško je, najteži moment je pokajanje i ispovijest u životu svakoga čovjeka. i pokajanje i ispovijest. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže da su tri razloga zašto se ljudi nekaju. Prvi razlog je neznanje toga šta je grijeh. Drugi razlog je gordost i treći razlog je stid. To su ta tri razloga najčešća zašto ljudi ne mogu da se pokaju i ne mogu da se ispovjede. Često se dešava, dođe čovjek na ispovijest i kaže: Oče, pitajte me vi šta bih ja tu trebao da kažem. Međutim, nije tako dobro. Rekao smo, crkva je duhovno lječilište i mi kad odemo i u bolnicu da tijelo izliječimo i odemo kod ljekara i kažemo: Doktore, tu me boli tamo, probada tamo, žiga. Isto bi tako trebali u crkvi čovjek da se pripremi, dođe, ispovjedi, da odvoji vrijeme za to, znači da izabere dan u tih 40 dana, da apsolutno ne čeka posljednji dan ili liturgiju božićnu ili vaskršnju da bi se tada ispovjedio. I ti sveštenici prosto, nemajući vremena da posvete se svakom ponaosobu zbog ogromne gužve, oni tako to pristupaju, samo stave, znači, i pitrahilj i pročitaju tu razrišnu molitvu. I rekoh, smatram da to nije pravilno, nije ispravno, i onaj koji brine o svom duhovnom životu uvijek će naći i vrijeme i način da bi na pravi istinski način se ispovjedio i pokajao, a samo čišćenje grijeha čovjekovoga posle ispovijesti se dešava kroz svetu tajnu pričešća. Bog je onaj koji nas očišćuje za naša sagriješenja i čuva nas od novih padova u grijehe posle svete tajne pričešća.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Jovane, sljedećeg pitanja, podsjećanje onim našim slušalcima koji su se kasnije uključili u program našeg radija. U emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Sljedeće pitanje glasi: loše misli tokom molitve neprestano našoj slušateljki prolaze kroz glavu i unose joj nemir. Ne može, kaže, lijepo da pročita molitvu i da se pomoli Bogu da je loše misli ne ometaju. Često je se javljaju i bludne i razvratne pomisli, pa pita da li je greška u ispovijesti.
Molitva budući najvažnija za život hrišćana pravoslavnih, sigurno da ima najveće prepreke i najveće iskušenja kada čovjek treba da se moli i pomoli. Tako da djeluje demoninas i prije same molitve, nagovaraju: pa dobro, danas si se umorio, radio si, išao si tamo, ne moraš mnogo, umoran si, odmori, i gledaju na svaki način da nas udalje, da nestanemo na molitvu. Onda tokom molitve svima se dešava da čovjeka demoni iskušavaju raznim pomislima ove prirode, kao što je vas sama sestra navela i rekla. Međutim, pomisli kao pomisli je nešto što s čime čovjek ne treba da se opterećuje niti bavi. Bitno je da on čita svoju molitvu, odnosno da se moli, a pomisli samo svjedoče da je na dobrom putu i da ga demoni na taj način iskušavaju. Jedino je grijeh onda kada čovjek ta pomisao, kad naiđe u toku molitve, kad on počne s njom da razgovara i izađe iz pažnje prema molitvi. Nema čovjeka koji nema ta iskušenja prilikom moljenja, čak i u najsvetijim momentima svete liturgije može da se desi da dođe neka pomisao i svešteniku koji služi, vjerovatno i episkopu i patrijarhu, ali to ništa nije strašno, sve dotle dok mi ne razgovaramo sa pomišlju, ne pridajemo joj, bitno je da joj ne pridajemo nikakvu važnost, jer ona dođe i prođe, kao munja koja bljesne, isto tako pomisao naiđe i prođe, ne bi li nas smutila i nemir unijela. Tako da je bitno da ne pridajemo nikakvu važnost, nego da se molimo, da ne odustajemo od molitve i da čuvamo pažnju moleći se.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, je vezano za jednu bolnu temu, temu abortusa. Pitanje je kako okajati ovaj grijeh. Kaže slušateljka da je sa 19 godina izvršila abortus, to je muči i proganja, posebno sad kada je majka i gleda svoju djecu. Kako da okaje, pita, svoj grijeh, da li treba u crkvi da pali svijeću za to dijete?
Dobro rekoste, među najbolnijim i najtežim pitanjima s kojima se danas vrlo često i susrećemo i koji se danas vrlo često dešavaju, ona pita da li da pali svijeću za svoje dijete. Vidi se da negdje nije previše u crkvi. Prije svega, majka takva bi trebala da se javi kod svog sveštenika, svog duhovnika, da ispovijedi u crkvi taj svoj grijeh, da dobije epitimiju, da traži epitimiju od svoga duhovnika i sveštenika, epitimija kao vid popravne, odnosno mjere jedne, gdje čovjeku koliko je to moguće vraća umirenje savjesti, a iznad svega pokajanje kroz cijel svoj život za to što se napravi prema svome vlastitom djetetu. Neki su sveštenici iskusni stari predlagali da takve majke se potrude u svojoj sredini i svojoj okolini, ako čuju ili neko im ispovijedi od djevojaka i žena da želi to isto da napravi, da gledaju svim silama da pomognu tim djevojkama i ženama da to ne urade i da se ponude da će i one biti te koje će im pomoći i materijalno i u vaspitavanju djeteta, samo da rodi ta djevojka. Bilo je slučajeva, pričao mi recimo čovjek skoro, sveštenik jedan, kada došli su momak i djevojka, ona nije htjela da rodi, ostala je trudna sa tim momkom, mladi su, ona ima 16, on 18 godina, momak je apsolutno bio za to da ona rodi, da je on oženi, međutim ona nije htjela da čuje ta djevojka. I taj sveštenik mi pričao da je on rekao toj djevojci, ti ga rodi, daj ga meni. Međutim, ova djevojka je stala i rekla da to je nemoguće, jer će nju otac da ubije ako sazna da je ona u drugom stanju i tako dalje. Tako da negdje vidimo kod katolika i kod nas, i u Rusiji danas već se otvaraju takvi vidovi ustanova. I prije ruske revolucije, recimo u Rusiji, su postojale čitave ustanove koje su brinule o majkama koje nisu mogle da hrane svoju djecu. Oni su nudili pri crkvi u Rusiji, znači i danas to je prisutno u Rusiji, da te djevojke, ako ostanu u drugom stanju, rode tu djecu i da daju te crkvene ustanove gdje bi crkva brinula o njima. Daj Bože i kod nas, recimo, bilo bi dobro da se otvori ustanova takvog nekoga tipa gdje će djevojke moći bez razmišljanja da svoje dijete rode i ostave, što kaže, dok malo ne stanu na noge i da odluče da li će posle htjeti da uzmu to dijete, a da crkva bude ta koja će se brinuti o tome djetetu. Tako da dobro isto tako i davati milostinju za pokoj duše svoga djeteta. Šta se tu dešava? Mnogo je to teško i kompleksno pitanje iz toga razloga što takva djeca, ona umiru nekrštena, a mi znamo da nekršteni ljudi se ne spasavaju. Gospod kaže, onaj koji se ne rodi vodom i duhom ne može ući u carstvo nebesko. Većina svetih otaca, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Zlatousti, oni govore da dijete ubijeno na taj način u utrobi majke i nebudući kršteno, ono se ne nalazi pred licem Božjim, nego se nalazi u jednom prostoru između svjetla i tame. Znači, ono niti je spašeno, a niti je u paklu. Jer ni krivo, ni dužno je to se desilo tom djetetu što se desilo, a s druge strane nije prosvećeno svetom tajnom krštenja da bi moglo biti u carstvu nebeskom. Tako da, onoliko koliko to majku tišti, boli što je došlo do toga, isto tako i to dijete negdje osuđeno da ne bude spaseno. Znate, interesantno, tamo ima Antonije Blum, veliki episkop u Engleskoj, koji je bio dugi niz godina i ljekar po struci, pa kada se desio neki slučaj da momak i djevojka su se zabavljali, a otac od toga momka je bio protiv tog zabavljanja, pošto je ta djevojka imala kraću nogu, za nekih 5 do 10 centimetara, i to je ocu smetalo kako takvu djevojku da njen sin oženi. I onda je njen sin tu djevojku ostavio po nagovoru oca i ta djevojka izvrši samoubistvo. I sad Antonije Blum priča to kako je taj momak, znači, koji ostavio tu djevojku koja je izvršila samoubistvo, dolazio kod njega na ispovijest i kaže da je prošlo 40 godina od tada i da apsolutno nema mira u duši svojoj zbog toga. I pita ga vladika Antonije, pa šta si radio tim povodom? Pa kaže, kajao sam se, davao sam milostinju, pomagao sam drugima, sve što je bilo u mojim mogućnostima, a kaže, jesi li nju zamolio za oproštaj? A kaže, kako nju? Pa ona je mrtva. Pa kaže, otiđi ti na njen grob tamo gdje je sahranjena i straži od nje oproštaj za to što si uradio. I kaže Antonije Blum, prošlo je nekih mjesec, dva dana i ponovo dolazi taj momak, vidno rasterećen i vidno zadovoljni, i ispriča mu da je on uradio tako kako mu je on rekao. Tako da negdje i taj primjer nam može dobro doći, da majka, recimo, koja je to počinila, i svom djetetu da traži od njega oproštaj što je to uradilo. A rekoh, kroz cjelokupni budući svoj život da gleda da se kaje zbog toga, da daje milostinju drugima, da pomaže drugoj djeci, i da pomogne, kao što rekoh, majkama koje će to razmišljaju da to učine, na svaki način da im pomogne da to ne urade i da im pomogne, kao što rekoh, u vaspitavanju i da ponudi pomoć i novčanu i svaku drugu, jer negdje kad pogledamo oko sebe, vrlo često se dešavaju takvi slučajevi da u okolini, u komšiluku imamo česte pojave toga da neko će nam doći i reći, evo ja sam u takvom problemu, šta da radi. Tako da pokajanje iznad svega, milostinja i pomoć drugima koji su u takvom iskušenju djeluje da negdje čovjek posle na kraju može da se da sutra kada se sretne sa tim svojim djetetom na strašnom sudu Božijem, kaže, ja jesam napravio to što jesam, ali negdje sam pokušao da kroz čitav svoj život okajem to što sam uradio.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, naših slušalaca. Blagoslovi kletva su, kaže slušalac, termini koji se mogu naći na više mjesta u Bibliji. Termini blagoslovi kletva se koriste u raznim situacijama, a nismo svjesni njihove težine i značenja. Koje je tumačenje ovih pojmova, pita on?
Pa vrlo je jednostavno i prosto. Često se dešava da ljudi dođu u crkvu i kaže, oče, kletva je na mene, rekao mi je taj i taj vračar, taj i taj bajač. Vrlo, vrlo česta situacija. Kako su njegovi preci napravili to i to, pa na njemu je kletva ostala. Ovo u Svetom pismu, kada se govori o blagoslovu i kletvi, ono onako kako živimo, mi blagosiljamo i sebe i svoje potomstvo ili proklinjemo sebe i svoje potomstvo. Nisu džabe kod nas u Crnoj Gori, od pamtivijeka je bio izraz ljudi kada su nešto htjeli loše da urade, pa mu neko savjetuje pa kaže, čuvaj se, imaš djecu. Jer sve se prenosi, onaj naš grijeh prenosi se na naše pretke i kao što i kaže u Svetom pismu, oci jedoše grožđe, a sinovima i unucima trnu zubi. Tako da Bog pred nas stavlja i kaže tamo u apostolskim poslanicama, kaže, stavljam ispred tebe dva puta, put života i put smrti. Slobodu nam je Bog dao da biramo kako ćemo da živimo, da li ćemo sa njime ili ćemo sa protivnikom njegovim. Tako da mi smo oni u Novom Zavjetu i od svete tajne krštenja, svetom tajnom krštenja mi se čistimo od naslijeđenih grijehova svojih predaka. Sigurno ostaju posljedice ka grijehu kojima su naši preci griješili, ali naša slobodna volja je ta koja će od krštenja pa nadalje nas odrediti ka tome da li ćemo blagosloveno živjeti u ovom životu i taj blagoslov ostaviti svojim potomcima ili ćemo prokleti sebe i svoje potomke živeći griješnim načinom života i onako kako to nije Bogom blagosloveno i Bogom dato. Tako da je to, mislim, odgovor na ovo pitanje blagoslova i kletve, da ono što posijemo, to ćemo i požnjeti. Bog je Bog ljubavi, uvijek je pored nas, uvijek nas poziva i priziva, a naše je ono što izaberemo i što biramo kako ćemo da živimo.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, naših slušalaca, o molitvi za bezdjetne roditelje. Da li suprug i naša slušateljka, pita, mogu prisustvovati molitvi za bezdjetne supružnike ako nisu vjenčani u crkvi?
A ne mogu definitivno. Osnovno je tamo kada se čita ta molitva za bezdjetne supružnike, ona inače ne traje dugo, ona traje jedno pola sata do 40 minuta traje ta molitva, gdje se osvećuje vino i pije se uz određene molitve i blagoslove toj porodici, ali najosnovniji uslov za te koji traže tu molitvu jeste da budu vjenčani u crkvu i da blagoslov Božji počiva na njihovom braku i na njihovoj ljubavi.
Thank you. slušateljka kaže da je prevarila momka, da joj je mnogo krivo zbog toga. Uradila je to jer, kažu, u trenutku nije imala dovoljno pažnje od njega, muči je nemir već neko vrijeme i ne zna da li da postoji oproštaj za ovo i pita za savjet.
Ja sam razmišljao da li na ovo pitanje da odgovaram ili ne odgovaram, ali prosto negdje me ponukalo sam način života današnjeg 21. vijeka. Ranije nekada, kroz istoriju crkve, počevši od preko Starog Zavjeta, mi vidimo tamo da Bog je stvorio čovjeka i ženu da bi oni nastavili tvoračku djelatnost Božiju, to jest da bi rađali djecu. I na prvim stranicama Biblije mi vidimo blagoslov Božji koji kaže: Gospod muškarcu i ženi, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Onda vidimo tamo kada Adam dobija prvoga sina Kaina, tamo stoji zapisano: i pozna Adam ženu svoju i rodi mu sina. I djeluje kroz Stari Zavjet, čitajući dalje te pravednike starozavjetne, kako su oni živjeli u svojim brakovima i svojim porodicama. Živjeli su tako da taj polni odnos čovjekov je bio jedino u braku i jedino radi rađanja djece. To je bilo u Starom Zavjetu. U Novom Zavjetu isto tako crkva je podigla svetu tajnu braka na najviši mogući nivo, jer je brak Bogom blagosloven i on se nalazi među sedam najvećih svetih tajni. I tamo, recimo, te molitve kada čitamo za mladence koji stupaju u brak, tamo se kaže da je Bog onaj koji sjedinjuje čovjeka sa ženom i da oni nisu slučajno se sreli u svome životu. Šta hoću da kažem? Naša sveta pravoslavna crkva majka je od davnina i dan danas propovijeda i uči i predlaže ljudima da gledaju da prije braka se uzdržavaju od polnih takozvanih seksualnih odnosa. Jer prosto to je nešto što je predviđeno da se dešava u braku i u ljubavi i uopšte u skladnosti jednoj i psihološkoj, i emotivno, i duševno-duhovnoj muškarca i žene, a pod Bogom blagoslovenim načinom, to jest u svetoj tajni braka. Rekao smo, ostaci vaspitanja komunističkoga i sadašnji ovaj liberalni kapitalizam sa svim iskušenjima i pošastima koje nam nudi preko svih, rekao smo, izvora prljavštine kao što su televizija, razvratni filmovi, preko interneta, sve ono što gledamo oko sebe, prosto ta manija i taj kult seksa, možemo ga slobodno tako nazvati, nije slučajno toliko izražen u 21. vijeku. Djeluje da to neko se apsolutno bavi sa razlogom, namećući i forsirajući takav vid ponašanja i takav vid življenja. Uzmimo samo danas šta s većinom ljudi gledaju ove parove ili po Pinku te neke razvratne emisije, prosto dno dna, nešto što za hrišćanski razum i mozak i savjest čovjek ne može ni da jedan sekund gleda to, a kamoli da učestvuje u tome i time da se naslađuje. Tako da ogromno su iskušenja toga tipa. Crkva predlaže ljudima, mladim ljudima, da se uzdržavaju i da čuvaju svoju cjelomudrenost prije braka, da bi mogli da vole sutra i svoga muža i taj muškara svoju ženu. I s druge strane, sama riječ djevojka znači ona koja je djevstvena. I šta znači nevjesta? Sama riječ nevjesta u slovenske riječi znači nepoznata. Tako da crkva i pravoslavno hrišćanstvo poziva mlade ljude da čuvaju svoje tijelo, jer nijesmo mi krpa da danas od jednoga pa do drugoga, trećega, i danas taj prag, recimo, tih polnih odnosa je prekoračen čak toliko da danas djeca u osnovnoj školi stupaju već u seksualne odnose. Od svojih 12, 13, 14 godina, to je stravično prosto, i šta takve djevojke i momci kada dođu u neki uzrast, a evo vidimo danas je statistika, u brak stupaju ljudi, djevojke sa 27,5 godina, muškarci sa 32,5 godine. Šta oni ako krenu u takve odnose u svojoj, recimo, 14. godini pa do 27. ili 32. Šta od njih ostane i šta od njih može ući u brak? Zašto ovo govorim? Zato što Sveti apostol Pavle kaže, ko se s bludnicom sveže, jedno tijelo čini sa njim. Ali imamo i drugu stvar, budući da smo mi ljudi spoj duše i tijela. Isto tako duša učestvuje u grijehu. I ne slučajno blud se posmatra kao najteži mogući grijeh. Za sve druge grijehe se kaže da je čovjek sagriješio, samo za blud se kaže da je čovjek pao, u smislu da je nakautiran, leži na zemlji i nemoguće je da ustane iz mrtvih bez pomoći Božje i bez vaskrsenja i pomoći od strane Gospoda Hrista. A imate i drugu stvar naučno dokazano, i to preporučujem toplo i vrlo omladini naročito našoj današnjoj, da pročitaju mnogo, mnogo dobru i među najboljima knjigu napisanu Jednom za cijel život. Napisao je sveštenik Ilija Šugajev, ruski sveštenik, to su njegova predavanja koje je on držao omladini srednjoškolskoj, da li u Moskvi ili Petrogradu, ne znam tačno, ne sjećam se, gdje on u stvari na najljepši mogući način upravo ovo ukazuje u tom nekom uzrastu kada se budi eros u mladim ljudima. Kako oni da to osmisle i kako da sačuvaju to nešto što je najsvetije i u muškarcu i u ženi. A danas je najviše moguće obezvređeno i opet kažem, ne slučajno se to danas nameće, jer to je apsolutno borba protiv i Hrista Gospoda i crkve njegove i protiv morala. A ovo što pomenu za nauku, poznata nauka zvana teogonija. Teogonija na grčkom jeziku znači daleko rođenje. To je nauka koju u knjizi Polikarakter Otto Weininger opisuje, međutim ona je poznata bila i prije toga. Danas ruski naučnici su je vratili, telegonija, vratili su je u svoj sistem kao naučnu disciplinu i naučnu granu. U vrijeme komunizma je bila izbačena iz naučnog sistema Sovjetskog saveza, a isto tako Darwin, u vrijeme Darwina je izbačena u zapadnoj Europi kao nauka. Šta govori ta telegonija? Telegonija znači daleko rođenje u prevodu sa grčkoga i govori to da kod životinja, što se i dan danas znade, recimo ljudi koji drže rasne pse ili rasne konje ili golubari koji drže golubove, znaju da vrlo dobro ko s kime i kada može da se pari i kako će potomstvo da bude. A suština telegonije jeste da svaki polni odnos, recimo kod ljudi, između muškarca i žene, kod žene ostavlja DNK svakog tog muškarca. Dešavao se slučaj, recimo, prosto je to negdje toliko nepojamno koliko predstave nemamo o tome i koliko to ne znamo, ako je kod životinja toliko to prisutno. Kako ne bi kod ljudi, i nije se slučajno, recimo naši stari su dobro znali pa su govorili kad neko treba da se uzme, da se vjenča, da uđe u brak, pogledaj kakva je kuća, imali psihički bolesti, imali samoubistava, upravo zato što su ljudi pazili, jer DNK, odnosno genetski potencijal je nešto što se apsolutno nasljeđuje. A uzmite vi sada da recimo djevojka koja je imala 7, 8, 10 pod navodnicima partnera do svoga braka, ona kad rodi svom mužu dijete, na koga će ono da liči? Desio se slučaj, recimo, i to opisuju ruski naučnici, da recimo ruskinja koja je bila u Americi na studijama, tamo se zabavljala sa crncem, vratila se u Rusiju, udala se za Rusla, prošlo je 3-4 godine od njenog povratka iz Amerike i ona rodi crno dijete Rusu. Možete zamisliti koliko je to prisutno, a ta nauka, rekoh, iz zapadne Europe je izbačena da bi lakše se sprovela seksualna revolucija 70. godina 20. vijeka. U vrijeme Sovjetskog saveza izbačena iz Rusije, zato što sam komunistički taj sistem je propovjedao potpunu slobodu i nepostojanje bilo kakvoga morala. Još ako se sjetimo da prva država u istoriji svijeta koja je ozvaničila abortus jeste Sovjetska Rusija na čelu sa Lenjinom. Znači Lenjin je prvi u svijetu onaj koji je ozvaničio abortus, odnosno čedomorstvo u cijelom svijetu. Bilo bi logično da su zapadne zemlje to osudile, eto koliko su se borile protiv Sovjetskog saveza, bar u priči, ako ništa drugo. Oni su posle toga isto to primijenili u svojim državama. Isto tako su ozvaničili abortuse u svojim državama, prvo u Francuskoj, pa u Velikoj Britaniji, tako redom, ugledajući se na Lenjina i na taj sovjetski način življenja. Tako da, sve u svemu sam htio reći za ovu sestru, da je bolje da ona gleda, odnosno da se zapita šta je cilj njenoga života. Da li je to uživanje, da li je to mijenjanje tih partnera sve do jednoga momenta dok ne odluči da se udaje, ili crkva naša priziva, rekoh da ljudi dobro bi bilo i negdje mlađi su ljudi ulazili u brak. Interesantno, recimo, pričaju mi ljudi iz Rožaja, gore sveštenik naš koji je, on kaže da danas muslimani u Rožajama, čim napune 18 godina, oni su u braku. Jer se roditelji dogovore međusobno i negdje je Bog ostavio sve svoje vrijeme i kada se, što kaže, i sadi i čupa posađeno, sve ima svoje vrijeme i svoj razlog. I da napomenem još samo jednu stvar, svi sveti oci crkve muške i ženske polne organe nazivaju djeterodni organi. Upravo tako ih nazivaju. Vi kad pogledate ljudsko tijelo kako je napravljeno, recimo uši čovjekove imaju svoju namjenu i ta da kaže mast koja se nalazi u ušima, ona služi da čuva uši od upada bakterija i svega lošega. Isto tako u nosu, ono što imamo i te dlake u nosu i uopšte sve što se u nosu nalazi, služi da čovjeka opet sačuva od raznih virusa. Pljuvačka ima svoju namjenu. Isto tako i taj to sjeme koje je Bog podario čovjeku je podario upravo da bi čovjek slavio Boga i slavio život na zemlji. A ničemu se tako Satana ne raduje, nego upravo kada obezvrijeđuje to sjeme ljudsko i kada i sama riječ bluditi znači prosipati svoju snagu, smeće bacati, trošiti svoju energiju nijušta. I interesantno je da razlika je velika biološka i psihološka između muškarca i žene, tako da drugačije žena to preživljava i doživljava, drugačije i muškarac. Govorim uopšteno, jer recimo svi ti feministički pokreti koji su se borili za izjednačavanje žene sa muškarcem, njih, oni su dobili sva ta svoja prava, jedino nisu imali pravo, odnosno nisu mogli da se poistovijete sa time što ne rađa muškarac. Nego žena je ta bila koja je bila biološki ugrožena ako ona slobodnim načinom života živi i ona je bila ta koja je stradala mnogo više u takvom načinu života nego muškarac. I on strada, ali na drugačiji način on to nosi, živi i kod njega apsolutno ostavlja to neizbrisivoga traga. I taj je to recimo Ilija Šugajev, sveštenik, on kaže kada čovjek recimo prevari jednom svoju ženu, to isto kaže kao kad slomijete nogu. Ta noga nikad više ne može biti ista kao prijeloma. Čim je promjena vremena, vas će da boli ta noga. Tako da sve ostavlja apsolutno traga i posljedica, a naročito blud, jer cjelokupni čovjek pada psihofizički. I uzmite samo koliko je potrebno truda da posle čovjek ozdravi od tih grijehova ako ih u mladosti upražnjava, a većina danas upražnjava prije svega iz svoga neznanja, a na drugom stepenu uzmimo danas, rekoh, sve ovo što nam se nudi i plus uvođenje seksualnog vaspitanja u naše škole, što je stravično prosto, što je samo pomagatelj još većem razvratu kod same djece, jer to seksualno vaspitanje kao predmet u školama služi upravo da u djeci probudi od najranijih dana taj želju za čulnim uživanjem. Tako neka bi joj Gospod pomogao da shvati gdje se nalazi, da preispita sebe šta je cilj njenoga života, da li da uživa u životu, pod navodnicima uživa, a sutra će sve to sresti i vratiti se i sačekati sav taj način života, ili je cilj da negdje živi u Bogom blagoslovenom braku, u ljubavi sa svojim mužem i da rađaju djecu zdravu i radosnu i srećnu. Jer zašto opet negdje porodica je temelj zdravoga društva i zdravoga naroda, tako i šta je srž i cilj porodice i braka muškarca i žene, nego upravo ljubav među njima. Oni ako se vole, onda će i dijete njihovo biti zdravo i normalno. Ako se ne vole, kako će to dijete sutra da traži ljubav kad ne zna kako izgleda? I osuđeno na sve moguće pošasti ove savremene koje vidimo upravo nemajući ljubavi u svojoj porodici. A da bi bilo ljubav između muškarca i žene, oni moraju da su cjelomudrini, treba da sačuvaju dušu svoju i tijelo svoje. I da to poklone onome koga vole iz radosti i poštovanja prema njemu.
Kako se moliti za dušu onih koji su umrli, a za koje nijesmo sigurni da su bili kršteni? Da li se njihove imena mogu dati za pominjanje na proskomidiji?
Da, interesantno pitanje. Hvala za to pitanje. Često mi, recimo, kad vršimo proskomidiju u crkvi našoj, nekoliko papirića bude, piše oče, nekršteni su, i onda imena njihova napisana i kaže pomenite i na proskomidiji. Prosto je nemoguće se moliti za nekrštene, zato što ne treba da budemo pravilniji i viši od crkve i od Gospoda Boga. Gospod je rekao da oni koji se rode vodom i duhom ući će u carstvo nebesko. Svetom tajnom krštenja čovjek postaje član crkve Hristove. Ako on za svoga života nije našao za shodno, govorimo ljudima koji su poživjeli duži neki vremenski period na ovom svijetu, iako nisu se krstili, mislim da je potpuno besmisleno i bespredmetno se za njih Bogu moliti. Jer zato što mi moleći se za druge ljude, mi stupamo u savez sa njihovim dušama, a ljudi za koje se molimo, recimo nekršteni ljudi, mi kada se molimo za njih, mi u stvari njima gore činimo, zato što do njih molitva ne može da dopre. I samo se muče zbog toga. Tako da, Bog je dao svakome slobodu da izabere. Hoće li da živi sa Bogom, neće li, tako da oni koji se krste, oni su pristali na život sa Bogom, oni koji se nisu krstili. Čest, vrlo čest slučaj, prosto, dosta slučajeva kod nas i ovdje u Podgorici, čovjek premine, recimo, i zovu roditelji, rodbina, da na opijelo sveštenika, a ovaj nije bio kršten. Prosto ne znate kako da im objavi, oni neće da čuju da to ne ide, da to ne može, da to nije zamislivo. I prosto je nezamislivo da ljudi zovu sveštenika na sahranu čovjeka koji nije kršten. Šta će sveštenik tamo da radi? A da ne govorim da ga pominje na proskomidiji. Kako da pominje nekog na proskomidiji koji nije želio da bude zapisan na proskomidiji? I definitivno čini se da mi njemu samo loše time činimo kada se molimo za njega, a on to nije želio i ne želi. Znate, kao i za samoubice, vrlo slična situacija. Neslučajno crkva se ne moli za njih, upravo iz tog razloga, jer ta ljubav crkve prema samoubici ili prema nekrštenom, u stvari samo njemu još veću muku čini.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, i posljednje naših slušalaca za večera. Slušalac kaže da je negdje pročitao da je pakao stanje duše, pa je zamolio komentar na ovu misao da li ona u skladu pita sa pravoslavnom duhovnošću.
Pa da, definitivno je ona u skladu sa duhovnošću pravoslavnom. Gospod sam kaže da carstvo nebesko je unutra u vama. Starac Zosima kod Dostojevskoga tamo kaže pakao je nemoći više voljeti. I definitivno i pakao i raj počinju još ovdje na ovom svijetu. I definitivno je to stanje duše svakoga čovjeka. Jer ako čovjek kaže kako će čovjek ući u raj ako raj nije ušao u njega. I mi ovdje na ovom svijetu kako živimo, mi stvaramo od svoga života, odnosno stanje u kome se nalazimo u svome životu jeste ili pakleno ili rajsko. Ako živimo po blagoslovu Božijem i trudimo se i borimo se i pričešćujemo se, ako i padnemo u grijeh, dižemo se, odmah peremo te svoje rane ili previjamo, nastavljamo život, ali živimo u zajednici sa Bogom. Raj je zajednica sa Bogom, a pakao je bjegstvo od Boga. Znači čovjek koji živi u zajednici sa Bogom, on se trudi da tu zajednicu po svaku cijenu sačuva, ako rekoh i malo se udalji, odmah gleda da se vrati da bude u svjetlosti i u polju blagodati Božije. Čovjek koji izabere grešni način života, on već na ovom svijetu živi pakao. I vi uzmite strasti ljudske, bilo koja strast koja muči čovjek, to je već pakleno stanje duše. Da li je to gnjev? Uzmite, pogledajmo gnjevnoga čovjeka, što kaže neki čovjek je tako, ima nekog prijatelja koji se često gnjevio. I on jednom prilikom, kada ga je dobro iznervirao namjerno da bi se ovaj razgnjevio, spremio je ogledalo u tom momentu. I onda kad je ovaj došao do vrhunca gnjeva, on mu je stavio to ogledalo ispred njega da vidi svoje lice kako izgleda. I taj čovjek kad je vidio svoje lice u gnjevu, nikad više se gnjevio, nije trudio se apsolutno da se bori sa tim grijehom. Svaka strast, da li to bila bludna strast, gnjev, srebroljublje, sve te takozvani smrtni i teški grijesi, ako čovjek živi u njima godinama, u njemu je definitivno pakleno stanje u duši njegovoj. E sad, mi recimo i u Svetom pismu se navodi nekada u nekim i u evanđeljima gore i dole za raj i pakao. Međutim, to je prostorno. To se govori da bi čovjek ovdje na zemlji shvatio tu razliku da je raj gore, a da je pakao dole negdje u najdubljim dubinama zemlje, što negdje ima nekoga osnova. Recimo, Sveti Jefrem Sirijski, on kaže da su tri nivoa pakla, to je Gehena, Tartar i preispodnja. E sad, da li je to stanje duše? A opet na drugom mjestu Gospod naš kaže da mnogi su stanovi u domu Oca mojega. Znači, ni svi pravednici se ne nalaze u istom stanju blaženstva. Neko je bliže Bogu, neko malo dalje, ali svi su spaseni. Tako da, opet se vraćam na taj početak i definitivno je apsolutno pravoslavno učenje da je pakao i raj ovdje počinju, a mi tamo samo prenosimo ono što smo ovdje zaradili. I ovdje temelj udaramo tom svom budućem životu.
Oče Jovane, ostalo je još da vam zablagodarimo na ovim divnim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
A hvala i vama i neka bude srećan najradosniji hrišćanski praznik kome idemo u susret, rođenje Bogomladenca Hrista, i molimo se Bogu da se u srcima svih ljudi rodi Bogomladenac Hristosa. Pozdravljamo i sve vaše slušaoce s radosnim hrišćanskim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi Hristos. Oče, mi vama želimo da u miru i radosti proslavite praznik rođenja Bogomladenca Hrista. Dragi naši slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Poziv za vas da svoja pitanja postavljate na broj telefona našeg radija 020-228-555, 068-041-045, porukom na broj 069-23-22-13, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i putem naše Facebook stranice. Svim majkama još jednom čestitamo današnji praznik, vama blagodarimo na pažnji. Sljedeću emisiju Pitajte sveštenika zakazujemo za 13. januar 2019. godine.